Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου, η ώρα είναι 3 και 11 πρώτα λεπτά και η εκπομπή είναι σε διάδραση μαζί με όλο τον κόσμο. Και ξεκινάμε με μια υπόθεση κατασκοπίας μέσα στις ένοπλες δυνάμεις με μια γυναίκα σκιά να φέρεται στην κορυφή της πυραμίδας. Μια υπόθεση που θυμίζει κατασκοπικό θρίλερ, αλλά μόνο φαντασία δεν είναι. Γιατί εδώ, μιλάμε για εθνική ασφάλεια και για το πόσο έθραυστες αποδεικνύονται οι άμυνες όταν ο κίνδυνος έρχεται από μέσα. Και πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τώρα, όπου ξεκινά μια ιστορική δίκη κατά των κολοσσών των social media. Για πρώτη φορά, οι πλατφόρμες δεν κρίνονται για αναρτήσεις, αλλά για τον ίδιο το σχεδιασμό τους. Για το αν έφτιαξαν μηχανισμούς εθισμού που πλήττουν παιδιά και εφήβους, αν αυτό αλλάξει, αλλάζει όλο το παιχνίδι, όπως καταλαβαίνετε. Στη σημερινή εκπομπή, μεταξύ άλλων, θα μιλήσουμε και για το αστικό πράσινο, αυτό που τόσο μας λείπει, για πόλεις που διψούν για δέντρα, ανάσες και σκιά την ώρα που το τσιμέντο κερδίζει έδαφος και η κλιματική κρίση μας προλαβαίνει. Επίσης, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας, μία υπενθύμηση ότι η γλώσσα δεν είναι μόνο παρελθόν και πολιτισμός, αλλά εργαλείο σκέψης, κριτικής και ευθύνης στο σήμερα. Η ελληνική γλώσσα δεν είναι απλώς ένα ιστορικό απολίθωμα με ένδοξο παρελθόν. Είναι ζωντανή, είναι ανθεκτική, είναι βαθιά πολιτική και πολιτισμική δύναμη. Άρα η σημερινή μέρα δεν αφορά μόνο τους φιλόλογους, έτσι αφορά τον τρόπο που μιλάμε στο δημοσιολόγο, πώς γράφουμε στα μηνύματά μας, πώς διδάσκουμε στα παιδιά μας να σκέφτονται. Και σε αυτό το θέμα θα σταθούμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Και μέσα σε όλα αυτά, μια διαφορετική εικόνα, οι χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Μιλάνο Κορτίνα 2016 συνεχίζονται για τέταρτη μέρα με τον πλανήτη να παρακολουθεί. Χιλιάδες αθλητές, παγωμένα τοπία, ένταση, επιδόσεις και στιγμές που θυμίζουν ότι ο αθλητισμός μπορεί ακόμα να ενώσει. Κυρίες και κύριοι, ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων μας, είναι η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο, Earth News Radio, δύο λεξούλες στα λατινικά, έτσι μας βρίσκεται στο Viber και μπορεί να ξεκινήσει η επικοινωνία μας. Αυτά λοιπόν και πολλά ακόμα σήμερα, μείνετε μαζί μας, ξεκινάμε.
Where is
Λοιπόν, νομίζω ότι το έχουμε μπεδώσει όλοι μας, κυρίως όλοι εμείς που μένουμε στην Αθήνα, δηλαδή τουλάχιστον ο μισός πληθυσμός της χώρας. Η Αθήνα χτίστηκε για αυτοκίνητα, για μπετόν και πεζοδρόμια, κουτάκια, όχι για δέντρα πάντως. Κι όμως, σήμερα με καύσονες, πλημμύρες και θερμικές νησίδες, τα δέντρα δεν είναι απλώς χρήσιμα, είναι θέμα επιβίωσης. Πόσο πράσινο έχουμε τελικά, πόσο χάσαμε και κυρίως γιατί συνεχίζουμε να το θυσιάζουμε στο όνομα ενδεχομένως μιας ανάπλασης. Αυτά και άλλα πολλά θα συζητήσουμε μαζί με την κυρία Σταυρούλα Κατσογιάννη, είναι γεωπόνος αρχιοτέκτονας τοπίου, είναι η πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματιών Γεωτεχνικών και Επιχειρήσεων Πρασίνου. Χαίρετε κυρία Κατσογιάννη.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε. Και η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές, έτσι με όποια αφορμή και μέσα εδώ από την εκπομπή μας, προσπαθούμε να πούμε, να πείσουμε, να εμπεδώσουμε όλοι μας ότι το αστικό πράσινο, για παράδειγμα, δεν είναι πολυτέλεια, δεν είναι διακοσμητικό στοιχείο, είναι βασική υποδομή ζωής, ειδικά σε πόλεις όπως η Αθήνα που διψά για δέντρο και που όλοι νομίζω ξέρουμε ότι η αναλογία πρασίνου ανακάτοικο είναι εξαιρετικά χαμηλή. Το θέμα είναι ότι η ελληνική πρωτεύουσα αντιμετωπίζει ακόμα το πρόβλημα αυτό όχι με τους όρους που θα έπρεπε, φαντάζομαι. Έχετε πει και εσείς ίδια, διάβαζα σε μια συνέντευξή σας, ότι το πράσινο δεν είναι ότι είναι μόνο λίγο, είναι και κακής ποιότητας αυτό το λιγοστό που έχουμε.
Να πω τι σημαίνει αυτό το κακής ποιότητας, γιατί να το ξεκαθαρίσω λίγο περισσότερο. Καταρχήν, εκτός, λέω ότι δεν είναι ποιοτικό. Δεν είναι ποιοτικό σημαίνει ότι δεν έχει φτιαχτεί αυτό το πράσινο με κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές. Όπως παραδείγματος χάρη, αναφέρατε πριν για τα δέντρα στα πεζοδρόμια, τα οποία λειτουργούν με αυτοθυσία, προσφέρουν όλα αυτά που προσφέρουν. Δηλαδή τα έχουμε στριμώξει μέσα σε μια πολύ μικρή δεντροδόχο με πάρα πολύ συμπιεσμένο έδαφος περιμετρικά, με κεραίες, με καλώδια από πάνω, δίκτυα από κάτω. Άρα λοιπόν δεν τους έχουμε εξασφαλίσει τις καλύτερες συνθήκες. Και επειδή δεν χειριζόμαστε όχι μόνο τα δέντρα, γενικότερα το πράσινο. Για να μου πείτε γιατί είναι αυτό.
Κυρία Κατσογιάννη, συγγνώμη, να ζητήσω κάτι. Επειδή το σημαντικό είναι να ακούγεστε εσείς, η αλήθεια είναι ότι κάπου σας χάνουμε. Δεν ξέρω, δεν είναι καλή σύνδεση. Οπότε αυτό, δηλαδή,
όχι,
αν διαπιστώνετε.
Σήμα.
Έχετε σήμα κανονικά.
Να μην κινούμε.
Ίσως αυτό για λίγο, τουλάχιστον για αυτά τα 5 λεπτά, γιατί είναι σημαντικό να μην χάνουμε λέξεις.
Okay. Ωραία.
Λέγαμε λοιπόν για τα δέντρα και πόσο πολύ υποφέρουν και για εκεί που βρίσκονται και για το τι έχουν από πάνω, για το τι έχουν από κάτω, που προσπαθούν τα δόντια.
Ναι, όταν η Αθήνα άρχισε όταν αρχίσαμε να δεντροφυτεύουμε τους δρόμους της πόλης στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, σίγουρα το ζητούμενο είναι να πρασινίσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα η πόλη και να προσφέρουμε κάποια σκιά, να έχει κάποια δέντρα που θα συγκρατούν τη σκόνη. Τα ζητούμενα είναι λίγο διαφορετικά και γι' αυτό δεν μπορούμε πλέον, όταν λέμε για πράσινο, δεν μιλάμε για απλά ανοίγουμε ένα λάκκο και φυτεύουμε ένα δέντρο. Ιδιαίτερα μέσα στις σκληρές επιφάνειες όπως είναι πλατείες, όπως είναι πεζοδρόμια. Εκεί πρέπει να τηρήσουμε κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές ώστε αυτά τα δέντρα να μπορέσουν να αναπτυχθούν και να προσφέρουν στην πόλη.
Άρα στόχος είναι το σωστό δέντρο να μπαίνει και στη σωστή θέση.
Ναι, ένα παράδειγμα ας πούμε, που βλέπω τελευταία στην πόλη μας, στην Αθήνα, είναι ότι εκεί που ξεράθηκαν οι μουριές, στις άδειες δεντροδόχους πάνε και φυτεύονται πολύ μεγαλύτερα δέντρα για καράντες. Οι ακαράντες είναι πολύ μεγαλύτερες και απαιτούν μεγαλύτερη απόσταση μία από την άλλη. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε, δηλαδή φυτεύουμε το σωστό είδος, στο σωστό μέρος, υπό συγκεκριμένες προδιαγραφές. Για να μπορούμε να λέμε ότι έχουμε δημιουργήσει ένα ποιοτικό πράσινο στην πόλη που προσφέρει.
Εσείς μέσα από τη δουλειά σας, μέσα από την εμπειρία σας, βλέπετε να έχει αλλάξει μια στρατηγική ενδεχομένως. Δηλαδή,
ναι.
Γιατί δεν είναι λίγες περιπτώσεις που το ξέρουμε, το έχουμε ζήσει. Οι μελέτες για οτιδήποτε ξεκινούν σε ένα λευκό καμβά. Λες και δεν υπάρχει τίποτα πέρα από αυτό. Δηλαδή μπορεί να κόψουμε δέντρα, για να δημιουργηθεί αυτός ο λευκός καμβάς, να κάνουμε ό,τι θέλουμε να κάνουμε, να χτίσουμε ενδεχομένως κάτι και μετά σκεφτόμαστε τι μπορούμε να κάνουμε για να βάλουμε και λίγο πράσινο.
Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Έχει αρχίσει να αλλάζει αυτό και έχει αρχίσει να αλλάζει και από τους ίδιους τους αρχιτέκτονες κυρίως οι οποίοι σχεδιάζουν το δημόσιο χώρο, αλλά και από εμάς τους γεωτεχνικούς που κάνουμε τις φυτοτεχνικές μελέτες. Δεν ξέρω, θα έχετε προσέξει ότι στην πόλη μας, στις πόλεις μας τις ελληνικές, δεν συναντάει κανείς μνημιακά δέντρα μεγάλης ηλικίας στο δημόσιο χώρο. Mm. Ο λόγος είναι αυτός που είπατε, ότι δεν αποδίδουμε τον σεβασμό που θα έπρεπε σε αυτά τα δέντρα όταν πάμε να κάνουμε μια ανάπλαση. Όμως έχει ξεκινήσει αυτό και αλλάζει, όπως έχει ξεκινήσει να αλλάζει και η λογική των αναπλάσεων. Δηλαδή αυτό που λέμε όλοι, αποκαλύψτε το, που μας έρχεται μάλλον σαν ευρωπαϊκή οδηγία, αποκαλύψτε το έδαφος, μην τσιμεντώνετε τα πάντα και όλα αυτά, αυτά αρχίζουν σιγά σιγά να περνάνε και στη λογική των ανθρώπων που σχεδιάζουν και αποφασίζουν.
Και
αλλά με πολύ
δειλά
βήματα.
Αυτό κρατώ, διότι δεν είναι λίγες οι φορές που και μέσα από τα social media, αν θέλετε, βλέπουμε διαμαρτυρίες κατοίκων εντός πόλης, έτσι, μέσα στον ιστό της πόλης, που μπορεί να κόβουν ένα-δύο δεντράκια που μπορεί να έχουν μείνει σε μια πλατεία και βλέπεις ότι ο ίδιος ο κόσμος πια διαμαρτύρεται έντονα γι' αυτό.
Ναι.
Δηλαδή ότι δεν θέλει στο όνομα όποιας ανάπλασης να θυσιάζονται τα λιγοστά δεντράκια που έχουμε.
Ναι, έχετε δίκιο. Είναι σημαντικό να υπάρχει αυτό το ζητούμενο από τον κόσμο, γιατί μπορεί να επηρεάσει και έχει επηρεάσει τους πολιτικούς και αυτούς που αποφασίζουν. Το έχω δει να συμβαίνει δηλαδή. Είναι σημαντικό. Απλά πολλές φορές περνάμε σε ένα άλλο άκρο που δεν είναι καλό, ότι ακόμα και να βλέπουμε να γίνεται κάποια παρέμβαση σε ένα δέντρο που είναι επικίνδυνο, βλέπεις ότι υπάρχουν άνθρωποι που ίσως γιατί δεν υπάρχει εμπιστοσύνη σε αυτούς που κάνουν αυτή τη δουλειά και διαχειρίζονται τα δέντρα, αλλά θα πρέπει να υπάρξει κάποια εμπιστοσύνη, γιατί και αυτοί έχουν μια ευθύνη απέναντι στο χώρο και στο δέντρο που μπορεί να είναι επικίνδυνο και γι' αυτό θα πρέπει να το κόψουν. Άρα ο κόσμος θα πρέπει να δείχνει εμπιστοσύνη στους ανθρώπους που ξέρουν να διαχειρίζονται τα δέντρα.
Ναι. Ενδεχομένως θα έδειχνε αυτή την εμπιστοσύνη αν έβλεπε ότι στόχος είναι ένας δήμος, για παράδειγμα, να αποκτά όλο και περισσότερο πράσινο. Όταν δεν το βλέπει αυτό, μάλλον εκεί χάνεται η εμπιστοσύνη κάπου. Αλλά έχουμε και πρόβλημα και με την κατάσταση των λόφων της πόλης. Στο Λυκαβητό, στο Φιλοπάπου, στα Τουρκοβούνια. Δηλαδή, παρατηρείται τα τελευταία χρόνια μια αυξημένη ξύρανση, για παράδειγμα.
Ναι, έχουν χαθεί πάρα πολλά δέντρα. Πάρα πολλά δέντρα. Στο Φιλοπάπου, ειδικά που ζω και το βιώνω σε καθημερινή βάση, τα αποτελέσματα είναι τραγικά.
Γιατί δεν υπάρχει συντήρηση, για παράδειγμα, συστηματική?
Κοιτάξτε, κάποια στιγμή, μάλλον ένας λόφος για να μπορέσει να διατηρηθεί, γιατί αυτοί οι λόφοι φυτεύτηκαν κάποια στιγμή, δεν ήταν από πάντα φυτεμένοι με αυτά τα πεύκα και τα κυπαρίσια που έχουμε σήμερα. Θα πρέπει λοιπόν να το διαχειριζόμαστε με ένα πιο ολοκληρωμένο τρόπο. Δεν γίνεται ό,τι κόβεται, ό,τι ξεραίνεται να το κόβουμε, να το απομακρύνουμε. Να μην υπάρχει υπόωροφος, να μην υπάρχουν δηλαδή θάμνοι από κάτω οι οποίοι συγκρατούν το έδαφος. Να μην υπάρχει έδαφος, γιατί όταν δεν έχουμε υπόωροφο, το έδαφος διαβρώνεται σιγά σιγά και έτσι αποκαλύπτεται ο βράχος. Αυτό το έχουμε δει και στο Λυκαβητό, το έχουμε δει και στο Στρέφι, το έχουμε δει σε πολλούς λόφους. Άρα λοιπόν, εφόσον δεν υπάρχει χώμα, δεν μπορεί να συγκρατηθεί νερό. Ακόμα και τα δέντρα που είναι πολύ ανθεκτικά στο λίγο νερό, όπως το πεύκο, το κυπαρίσι, ζορίζεται όταν έχει να πάρει υγρασία από τον Μάρτιο μέχρι τον Οκτώβριο που δεν έχουμε βροχές. Συν του ότι υπάρχουν και κάποια έντομα εχθροί που προσβάλλουν τα αποδυναμμένα πλέον δέντρα από την ξηρασία, και μετά επέρχεται ο θάνατος και τα δέντρα ξεραίνονται.
Και τώρα που βρισκόμαστε και εν μέσω κλιματικής αλλαγής, έχει αλλάξει και ο τρόπος που πρέπει να φυτεύουμε? Δηλαδή αυτά που ξέραμε πριν 10-20 χρόνια, μήπως πρέπει να μπουν σε ένα άλλο πλαίσιο. Και μιλάω για εσάς τους ειδικούς κυρίως.
Ναι, πρόσφατα κάναμε με την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης και το παρατηρητήριο αστικού πρασίνου Κρήτης, φτιάξαμε προδιαγραφές για τα αστικά δέντρα, δηλαδή για το πώς πρέπει να φυτεύονται, πώς πρέπει να κλαδεύονται, πώς πρέπει να κάνουμε φυτοπροστασία, να καταπολούμε δηλαδή τους εχθρούς, πώς πρέπει να στηρίζονται σε περίπτωση που γέρνουν, πώς μπορείς να τα καταγράψεις, πώς μπορείς να τα αξιολογήσεις αν είναι επικίνδυνα ή όχι. Κάναμε μια πάρα πολύ ωραία δουλειά. Θεωρώ ότι θα πρέπει να διαδοθεί και να υιοθετηθεί από την ελληνική πολιτεία, γιατί πλέον δεν μπορούμε να φυτεύουμε όπως φυτεύαμε πριν πολλά χρόνια. Πρέπει να τηρούμε κάποιους κανόνες. Αυτό που είπα και αρχικά δηλαδή.
Μάλιστα. Κυρία Κατσογιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συζήτησή μας. Και
να είστε καλά.
Και εσείς και εσείς.
Είμαι στη διάθεσή σας, γιατί πρακτικά όσο πιο πολύ το επικοινωνούμε, τόσο πιο πολύ ευαισθητοποιείται και ο κόσμος και η πολιτεία.
Έτσι, και το σημαντικό είναι ότι χρειαζόμαστε σχέδιο, χρειαζόμαστε συνέχεια και σεβασμό.
Χρειαζόμαστε
και στο πράσινο και στις πόλεις.
Αυτό το λίγο πράσινο που έχουμε σε πρώτη φάση να το συνδέσουμε μεταξύ του και να δημιουργήσουμε και μικρούς νέους πνεύμονες και να διαχειριστούμε αυτό που έχουμε. Την πρώτη φάση, αυτό είναι το σημαντικό.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία μας. Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν η κυρία Σταύρουλα Κατσογιάννη, γεωπόνος αρχιτέκτονας τοπίου.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Never found out about you and I.
Εκπομπή σε διάδραση, κυρίες και κύριοι. Δεύτερο μέρος, 3 και 35 η ώρα, αυτή τη Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου. Και εμείς πάμε ευθύς να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε τι νέα μας φέρνει από τις αγορές. Γεια σου, Παντελή.
Αρετή, καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι για τους ακροατές. Μαχαρή εβδομάδα. Μετά από μια ταραχώδη εβδομάδα, οι αγορές προσπαθούν τώρα να βρουν έτσι μια ισορροπία, μια ηρεμία. Βλέπουμε μικρές μεταβολές των δικτών στα χρηματιστήρια, ανάκαμψη για τα πολύτιμα μέταλλα που είχαν μεγάλες αυξομοιώσεις την περασμένη εβδομάδα, αν θυμάστε, και με διψήφια ποσοστά, είτε ανόδου είτε πτώσεις. Σημαντικές μεταβολές είχαμε την περασμένη εβδομάδα. Σήμερα έχουμε μια αύξηση περίπου 1% για τον χρυσό που είναι στα 5.036 δολάρια ανά ουγγιά αυτή τη στιγμή. Και επιστρέφει στα 80 δολάρια ανά ουγγιά το ασήμι με κέρδη περίπου 3%. Δεν σε άκουσα, ρε.
Όχι, λέω ότι ξεκίνησε πάλι το ράλι του το ασήμι.
Ναι, γιατί είχε πιεστεί σημαντικά την προηγούμενη εβδομάδα όμως. Είχε φτάσει στα 120 δολάρια ανά ουγγιά και έπεσε στα 75 και τώρα επιστρέφει προς τα 80 δολάρια. Αναζητεί νέες ισορροπίες μέσα από αυτές τις έντονες μεταβολές. Πρέπει να δημιουργηθούν νέες ισορροπίες στην αγορά, γιατί είχε ένα ράλι διαρκείας όλο τον Ιανουάριο που έδωσε αφορμή για εκτεταμένες ρευστοποιήσεις προς αποκόμιση βραχυπρόθεσμων κερδών. Στα χρηματιστήρια μικρές μεταβολές, 0,2-0,3% λίγο πάνω ή λίγο κάτω οι δείκτες, Παρίσι, Φραγκφούρτη, Λονδίνο. Στο ελληνικό χρηματιστήριο έχουμε μια σημαντική πτώση όμως, πάνω από 1% που υποχωρεί ο γενικός δείκτης στις 2.330 μονάδες. Νωρίτερα βέβαια στο χρηματιστήριο του Τόκιο έκανε ένα άλμα ο δείκτης περίπου 3% μετά από την επανεκλογή εκεί, σαρωτική νίκη της Τακαΐτσι, της Πρωθυπουργού της Ιαπωνίας. Ήταν μια θετική αντίδραση σε αυτή την επανακλογή της Τακαΐτσι ως Πρωθυπουργού της Ιαπωνίας. Και στις υπόλοιπες αγορές έχουμε μια μικρή άνοδο 0,2% για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Είναι στα 63 το αμερικανικό αργό, στα 68 δολάρια το βαρέλι των Brent στην αγορά του Λονδίνου. Οριακές μεταβολές, μία με σχεδόν αμετάβλητες οι αποδόσεις των ομολόγων στις χώρες της Ευρωζώνης. 2,85% είναι το γερμανικό δεκαετές η απόδοσή του, 3,45% τα γαλλικά δεκαετή ομόλογα, 3,46% τα ιταλικά και τα ελληνικά δεκαετή ομόλογα έχουν απόδοση 3,45%. Έχουμε μία σημαντική πτώση για το δολάριο στην αγορά συναλλάγματος, με το ευρώ να είναι στα 1,1883 με το δολάριο αυτή τη στιγμή, ενώ το ευρώ με τη στερλίνα είναι στα 0,8702. Αυτή είναι έτσι η εικόνα που έχουμε σήμερα στις αγορές.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παντελή, για την ενημέρωση. Καλή,
καλή
συνέχεια.
Συνέχεια για, καλή για. Συνέχεια. So hard, babe, I'm giving all my best, pretending there's no passion. You seem to be impressed. Won't you tell me what to do? I'm so in love with you. Don't ever make me give you a promise I might break. I never wanna have to pretend and lie and fake. Baby, tell me what to do. I'm so in love with you. Every time you need me, I'll be here. Every time you leave me, I'll be near. Every time you hold me like you do, I'm so in love with you. Every time you need me, I'll be here.
Λοιπόν, η ελληνική γλώσσα δεν είναι απλώς ένα ιστορικό απολίθωμα με ένδοξο παρελθόν. Είναι μια ζωντανή, ανθεκτική και βαθιά πολιτική και πολιτισμική δύναμη. Εξελίσσεται εδώ και σχεδόν 4 χιλιετίες. Η ανακήρυξη της 9ης Φεβρουαρίου από την UNESCO ως Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας δεν αποτελεί μόνο τυπική τιμητική πράξη. Επί της ουσίας είναι μια διεθνής αναγνώριση της οικουμενικής συμβολής της ελληνικής γλώσσας σε πολλά επίπεδα, δηλαδή στην επιστήμη, στη σκέψη, στη δημοκρατία, στον πολιτισμό. Σίγουρα αυτή η αναγνώριση δεν προέκυψε έτσι τυχαία. Υπήρχε όραμα, υπήρχε συστηματική δουλειά πολλών ανθρώπων, όπως για παράδειγμα του καθηγητή Γιάννη Κορινθίου, και το επισημαίνω αυτό γιατί μου το ζήτησε ακροατής. Μετά από χρόνια λοιπόν συντονισμένων ενεργειών, έρχεται η UNESCO και ανακηρύσει ομόφωνα την ημέρα αυτή ως Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας. Ναι, μιλάμε ελληνικά κάθε μέρα, αλλά πόσο τα ακούμε, πόσο τα σκεφτόμαστε σε μια εποχή τεχνητής νοημοσύνης, λέξεων μιας χρήσης, emojis. Η ελληνική γλώσσα ανακηρύσσεται από την UNESCO ως παγκόσμια υπόθεση. Θέλετε να δούμε τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Είναι τιμή, είναι ευθύνη ή και τα δύο? Πάμε να καλωσορίσουμε την κυρία Νικολέτα Τσιτσανού Δημαλίδη, κοσμήτρο σχολής επιστημών αγωγής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθηγήτρια γλωσσολογίας και ελληνικής γλώσσας. Χαίρετε, κυρία Τσιτσανούδη.
Γεια σας, κυρία Μπίτα. Σήμερα είναι μια μέρα γιορτής και αναστοχασμού, όπως πάρα πολύ ωραία το τοποθετήσατε.
Λοιπόν, έρχεται αυτό. Έρχεται η UNESCO που λέει ότι η ελληνική γλώσσα είναι παγκόσμια υπόθεση. Πέρα λοιπόν από το συμβολισμό, τι αλλάζει πρακτικά για την Ελλάδα, για την εκπαίδευση, αλλά και για τη θέση της γλώσσας διεθνώς?
Καταρχήν, οι αλλαγές, όπως το είπατε και εσείς, έρχονται και επέρχονται όταν υπάρχει διαρκής συστηματική δουλειά. Σίγουρα η καθιέρωση της Παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός για τον ελληνικό πολιτισμό. Σηματοδοτεί την ανάδειξη της ελληνικής γλώσσας στον πυρήνα της δημόσιας σφαίρας διεθνώς. Αλλά όπως γνωρίζουμε και όπως συμβαίνει και στη ζωή, όταν φτάνουμε σε ένα ύψος, σε μια υψηλή στιγμή της ζωής μας, καθημερινότητά μας, για να τη διατηρήσουμε αυτή τη στιγμή, να διατηρήσουμε το ύψος, να διατηρήσουμε το προνόμιο, χρειάζεται πάντοτε να εργαστούμε την αμέσως επόμενη μέρα πολύ σκληρά. Έχω να πω πάντως ότι αναφορικά με τους συμβολισμούς, αυτό το οποίο κατά τη δική μου τουλάχιστον εκτίμηση δίνει μια ιδιαίτερη δυναμική είναι ότι η ελληνική γλώσσα, δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε, η γλώσσα είναι κοινωνία καταρχήν, κάθε γλώσσα είναι κοινωνία, έρχεται και από μια σειρά πρόσφατων πολύ ισχυρών κρίσεων. Και κάποιες από αυτές, ξεκινήσουμε από τα μνημόνια, όπως έχουμε ξαναπεί, από την προσφυγική κρίση, έχουμε την κλιματική, την πανδημική. Αυτό το οποίο αναδείχθηκε και μέσα στις κρίσεις είναι μια γλώσσα που, όπως κάθε γλώσσα, συνδέεται με την κοινωνία. Εδώ η κοινωνία πέρασε από πολλές κρίσεις, άρα αξίζει να δούμε και τι συμπέρασμα βγαίνει από αυτό το πέρασμα της ελληνικής γλώσσας μέσα από την διελκυστίδα των κρίσεων. Αναδείχθηκε ο κορυφαίος ρόλος της, όχι απλά ως ένα εργαλείο, αλλά ως ένας ζωντανός οργανισμός που αποτύπωσε, βοήθησε στην κατανόηση, ακόμα και στη διαχείριση των κρίσιμων γεγονότων. Ακόμα και στην προπαγάνδα, θα έλεγα εγώ.
Πάνω σε αυτό το ζωντανό οργανισμό και μπροστά σε όλες αυτές τις νέες προκλήσεις. Για παράδειγμα, μεταξύ αυτών, όπως και εσείς προαναφέρατε, είναι και η ψηφιακή επικοινωνία, είναι τα social media. Πώς άλλαξε ο δημόσιος λόγος μέσα από αυτές τις κρίσεις και τις μεγάλες αλλαγές των τελευταίων ετών?
Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχω την αίσθηση ότι, και το έχω υποστηρίξει και σε κάποια συνέδρια, δημιουργήθηκαν στρώματα εννοιών και νοημάτων μέσα από κάθε κρίση, γιατί η κάθε κρίση, η κάθε δοκιμασία την οποία περάσαμε, άφησε πίσω της, κυρία Μπίτα, και ένα δικό της γλωσσικό απόθεμα. Άφησε σίγουρα ένα υφολογικό αποτύπωμα. Και το είδαμε με τα λεξιλόγια των κρίσεων. Θα σας θυμίσω και πάλι ότι είχαμε ένα λεξικό για τον COVID. Είχαμε τη μνημονιακή γλώσσα. Άρα λοιπόν, μέσα σε αυτό το πυκνό τοπίο, αν σκεφτούμε ότι έρχεται και η τεχνητή νοημοσύνη, καταλαβαίνει κανείς το μέγεθος της πρόκλησης. Εδώ έχουμε νοήμονα ψηφιακά συστήματα, τα οποία σίγουρα μπορούν να ενισχύσουν τη χρήση και τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας, αλλά ταυτόχρονα, εγώ θέλω να το επισημαίνω, δεν θέλω να φαίνομαι φοβική, ταυτόχρονα ελοχεύει και ένας κίνδυνος, άντε να μην το πούμε κίνδυνο, να μην τον πούμε απειλή, μία πρόκληση ομογενοποίησης.
Αυτό έχει να κάνει με την ταχύτητα, άραγε, της ψηφιακής επικοινωνίας. Τα λέμε γρήγορα, μιλάμε πιο γρήγορα και γράφουμε από ποτέ.
Θα μπορούσε να συνδέεται και με την ταχύτητα, αλλά συνδέεται και με την ποιότητα της γλωσσικής ενσωμάτωσης. Τι είναι αυτό που μπαίνει μέσα στα ψηφιακά συστήματα? Έχουν μπει τα στερεότυπα. Τα στερεότυπα θα αναπαράγονται αναγκαστικά μέσα από την αναζήτηση την οποία κάνει κανείς, όχι μόνο στο διαδίκτυο, αλλά πλέον και στο πλαίσιο της τεχνητής νοημοσύνης. Και πάλι η απάντηση βέβαια είναι ο άνθρωπος. Και πάλι η απάντηση είναι ο φυσικός ομιλητής. Σίγουρα και οι θεσμοί, γιατί πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτικές κάθε φορά για να αντιμετωπίζονται όλα αυτά. Το επιδιωκόμενο βέβαια δεν είναι ούτε να ανακόψουμε, ούτε να αρνηθούμε την τεχνολογική αλλαγή, την κοινωνική αλλαγή. Επίσης δεν μπορούμε να την αρνηθούμε, πόσο μάλλον τη γλωσσική.
Ναι.
Το ζήτημα είναι να υποστηρίξουμε μια γλώσσα, την ελληνική μας γλώσσα. Θα βάλω ένα καινούριο στοιχείο στη δημόσια κουβέντα, ακόμη και μέσα στην αόριση, ακόμη και μέσα στους κραδασμούς. Νομίζω ότι η γλωσσική ετοιμότητα, πια και τι σημαίνει για μένα γλωσσική ετοιμότητα, σημαίνει ενίσχυση της κριτικής σκέψης και επίγνωση ότι βρισκόμαστε μέσα σε κρίσεις, άρα η γλώσσα θα αλλάζει διαρκώς. Αυτό δεν θα πρέπει να μας τρομάζει, αυτό ίσα ίσα θα πρέπει.
Έχει να κάνει με τον ζωντανό οργανισμό που λέγατε.
Ακριβώς. Ακριβώς. Mm. Και τα αντανακλαστικά της κριτικής σκέψης, μην αδυνατήσουν αυτά τα αντανακλαστικά. Το έλεγα και σήμερα στο Βόλο, μιλούσα σε μια μεγάλη εκδήλωση στο Αμφιθέατρο Κορδάτο στο Πανεπιστήμιο και είπα: φοβάμαι μη χάσουμε και τη χαρά. Τη χαρά του μόχθου. Σκέφτομαι έναν υποψήφιο διδάκτορα που κάνει το διδακτορικό του. Πόσο έχει κουραστεί, πόσο έχει διαβάσει, πόσο έχει μελετήσει. Αν πατάει ένα απλό κλικ και παίρνει άμεσα την απάντηση, έχει χάσει και τη χαρά της γραφής, έχει χάσει τη χαρά της δημιουργίας. Μην τη χάσουμε αυτή τη χαρά, είναι σπάνια.
Πάντως η τεχνητή νοημοσύνη μαθαίνει ελληνικά, έτσι. Δεν ξέρω αν αυτό εσείς πιστεύετε ότι θα βοηθήσει στη διάδοση, στην περαιτέρω διάδοση της γλώσσας ή θα οδηγήσει σε φτωχότερη έκφραση.
Σίγουρα μαθαίνει ελληνικά και σίγουρα μπορεί αρκετές φορές να αναπροσαρμόσει και να μας παρουσιάσει κείμενα τα οποία έχουν μια επεξεργασία, σημαντικό βαθμό επεξεργασίας. Σήμερα μου έλεγε ένας δημοσιογράφος, εγώ παρατηρώ ότι έχει αναστηθεί και πάλι η Άνω Τελεία. Mm. Γιατί την Άνω Τελεία, για παράδειγμα, τη βλέπουμε σε πολλά κείμενα τεχνητής νοημοσύνης. Mm. Εδώ και πάλι ο χρήστης θα ήταν το πλέον επιθυμητό να κρατά τη δύναμη στα χέρια του. Αν αφήνεται χωρίς κανένα κριτικό φιλτράρισμα, αν αφήνεται να τον σαρώσει όλο αυτό το πράγμα, νομίζω ότι το αποτέλεσμα δεν θα ήταν το πλέον επιθυμητό. Σίγουρα μπορεί να αντιλήσει πράγματα, είναι ένας ψηφιακός βοηθός, αλλά ο μαθητής μας έχει τον κεντρικό λόγο, ο φοιτητής μας έχει τον κεντρικό λόγο, ο δάσκαλος έχει τον κεντρικό λόγο. Δεν μπορούμε αμαχητή και, αν θέλετε, τελείως μαλθακά να προχωρήσουμε προς μια τέτοια διαδικασία. Έχω την εντύπωση ότι με μελέτη, με αναγνώσματα, με επιστροφή στα βιβλία, πρέπει να τα θυμίζουμε και αυτά, θα δείξουμε τις αντιστάσεις μας και η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης νομίζω ότι θα λειτουργήσει υπέρ και της παραγωγής και του ανθρώπου και της ανθρώπινης σκέψης.
Ήθελα να σας ρωτήσω, σκεφτόμουν τώρα ενώ σας άκουγα, αν μιλούσαμε για οικολογία της γλώσσας, ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι ρυπαντές της σήμερα και ενδεχομένως ποιοι μπορούν να γίνουν οι προστάτες της πέρα από τους δασκάλους?
Τι όμορφο ερώτημα είναι αυτό. Τι όμορφο ερώτημα είναι αυτό. Αν μιλούσαμε για οικολογία της γνώσης,
δηλαδή θα μπορούσα να πω ότι είναι και τα μέσα ενημέρωσης, για παράδειγμα, ένας από τους ρυπαντές, γιατί δεν είναι λίγες οι φορές που δεν χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα έτσι όπως θα έπρεπε.
Πράγματι εμφανίζονται κάποια λάθη. Βέβαια δεν είναι όλα τα λάθη λάθη. Η χρήση των διαλέκτων δεν είναι λάθος, ενώ για πάρα πολλά χρόνια θεωρούνταν ότι είναι λάθος. Οι διτυπίες δεν είναι λάθη. Έρχεται η γλωσσική επιστήμη και πολλά πράγματα, αν θέλετε, τα αποκαθιστά. Τα μέσα ενημέρωσης. Εγώ δεν θα ήμουν τόσο αυστηροί. Ξέρω ότι εσείς οι άνθρωποι που εργάζεστε, έχω υπάρξει και εγώ χρόνια δημοσιογράφος πριν την πανεπιστημιακή καριέρα, ξέρω ότι εσείς οι άνθρωποι που εργάζεστε στα μέσα ενημέρωσης και ειδικά τα στελέχη της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, είστε πολύ αυστηροί με τον εαυτό σας. Ο ακροατής εδώ, έχω την αίσθηση ότι δεν μπορεί παρά να καταλαβαίνει ότι ένας άνθρωπος που δουλεύει σε συνθήκη μεγάλου άγχους, όπως εσείς που παράγετε μια εκπομπή σε ζωντανή μετάδοση, έτσι, σε συνθήκες μεγάλης πίεσης, είναι αναμενόμενο να γίνουν αυτά τα λάθη. Το να χρησιμοποιήσω τα λάθη τα οποία γίνονται, να τα βαφτίσω ή να τα χαρακτηρίσω ως ρήπους, νομίζω ότι θα ήμουν πάρα πολύ αυστηρή.
Απλά είναι κάποια λαθάκια που ενδεχομένως, εντάξει, δεν είναι ότι φθείρουν τη γλωσσική ποιότητα, είναι λαθάκια από αυτά που γίνονται.
Και θα πω και κάτι άλλο. Επειδή πρόσφατα κάναμε και στη Βοστόνη ουσιαστικά το Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο, που λειτουργήσε και ως ένα φόρουμ ομογενειακών μέσων ενημέρωσης. Χρόνια κάναμε και στην ΕΡΤ τα δύο μεγάλα προγράμματα επιμόρφωσης σε ό,τι αφορά τα γλωσσικά λάθη των στελεχών της ΕΡΤ. Εγώ βλέπω ανθρώπους με πολύ μεγάλη ευθύνη και πολύ μεγάλο άγχος από την πλευρά των δημοσιογράφων. Δεν ξέρω αν επειδή πέρασα από αυτό το επάγγελμα το κατανοώ βαθύτερα. Αλλά έχετε μεγάλη έγνοια για τη γλώσσα και θα το καταθέσω όσες φορές χτύπησα την πόρτα για μια δράση που είχε να κάνει με την επιμόρφωση, πάντοτε και η δημόσια ραδιοτηλεόραση και φυσικά και άλλα μέσα ήταν και είναι εκεί. Αυτοί που δολοφονούν τη γλώσσα, εγώ θα σας έλεγα ποιοι είναι. Δολοφονούν τη γλώσσα αυτοί που δεν τη μιλούν. Έτσι, και πάλι το δολοφόνο είναι μια σκληρή λέξη. Η γλώσσα υπάρχει όσο υπάρχουν φυσικοί ομιλητές. Τα λάθη ενσωματώνονται, έχουν καμιά φορά λειτουργούν ως προάγγελοι μιας επόμενης γλωσσικής, αν θέλετε, μορφής, κατάστασης. Η γλώσσα χάνεται όταν χάνονται οι φυσικοί ομιλητές, οι βιολογικές υπάρξεις που τη διαδίδουν. Επομένως, ως προς τους ρήπους, όχι. Ας φροντίσουμε να μην πάψουν οι φυσικοί ομιλητές και κάτι ακόμη προς την ομογένεια. Εγώ θα αφήνω έκκληση σήμερα μέρα που είναι και κάθε μέρα βέβαια, γιατί τη γιορτάζουμε κάθε μέρα τη γλώσσα μας, να εργαστούμε ξέχωρα αναφορικά με τα σεμινάρια, με τα προγράμματα τα οποία κάνουμε, να τονώσουμε τα επιχειρήματα γιατί πρέπει να μαθαίνει κανείς ελληνικά. Να κάνουμε πολύ ελκυστικά επιχειρήματα για το εξωτερικό. Αύριο θα βρίσκομαι στα Ιωάννινα. Έχουμε εκεί φοιτητές από την Αυστραλία και την Κορέα. Ήρθαν νέα παιδιά 20χρονα να μάθουν ελληνικά. Αυτή την καμπάνια, εγώ θα έβλεπα μια διαρκή καμπάνια γιατί αξίζει να μαθαίνουμε ελληνικά. Όσοι είμαστε εδώ να τα βελτιώνουμε και όσοι είμαστε εκτός των συνόρων να τα μαθαίνουμε.
Άρα στο κομμάτι...
Υπάρχει δίψα μεγάλη και έγνοια.
Στο κομμάτι της διασποράς που επιμείνατε και εσείς, για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, τα ελληνικά για παράδειγμα δεν είναι απλώς μητρική γλώσσα, αλλά ενδεχομένως είναι και μια γέφυρα ταυτότητας και συνέχειας. Εσείς πιστεύετε ότι οι δράσεις αυτές μέσα από πανεπιστήμια, μέσα από σχολεία, σε όλο τον κόσμο λειτουργούν ως κόμβοι διάδοσης της ελληνικής γλώσσας?
Είναι. Ακριβώς έτσι είναι. Είπατε, μιλήσατε για ταυτότητα, η εθνική ταυτότητα, για πολιτισμική συνέχεια και για συνοχή, για κοινωνική συνοχή. Αυτά σημαίνει μια γλώσσα. Η γλώσσα είναι πολιτισμός, η γλώσσα είναι κοινωνία, είναι συνεκτικός ιστός. Από εκεί και πέρα, το τι συμβαίνει έξω για την ελληνική γλώσσα, το ζω τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ έντονα με τα ταξίδια, με τα προγράμματα τα οποία είχα έτσι την επιστημονική ευθύνη τους, είναι συγκλονιστικό. Θα θυμίσω ότι υπάρχουν παιδιά στις φαβέλες, στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, που κατεβαίνουν από τις φαβέλες να μάθουν αρχαία ελληνικά με ερασμιακή προφορά, στο Ινστιτούτο Ντε Λέτρες του Πανεπιστημίου Ρίο Ντε Τζανέιρο. Θα θυμίσω ανθρώπους που έχουμε τους πάρα πολλούς εθελοντές που διδάσκουν την ελληνική γλώσσα στην Ομογένεια στην Αμερική. Δεν πληρώνονται αυτοί οι άνθρωποι. Μαζεύουν παιδάκια και πηγαίνουν και τους κάνουν ελληνικά. Τώρα κάνουμε ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης για αυτούς τους ανθρώπους. Δεν έχουν απαραίτητα παιδαγωγική κατάρτιση. Να θυμίσουμε επίσης ανθρώπους διαφόρων επαγγελμάτων που στην Αργεντινή, στην Ουρουγουάη, στην Παραγουάη κάνουν ένα συγκλονιστικό έργο. Στην Αυστραλία το ίδιο. Έχουμε τόσες πολλές εστίες και περιμένουν από μας. Οι προσδοκίες είναι καθημερινές, διαρκείς. Σίγουρα γίνονται πολλές προσπάθειες και από ελληνικά πανεπιστήμια. Ένα από αυτά είμαστε κι εμείς και με τη βοήθεια της πολιτείας. Η αισιοδοξία σε αυτές τις περιπτώσεις μάλλον δεν είναι μια απλή επιλογή για μένα. Είναι μια υποχρεωτική επιλογή στάση ευθύνης.
Και είναι ένα στοίχημα και για το μέλλον της, έτσι, για το μέλλον της ελληνικής γλώσσας γενικώς, όλο αυτό που γίνεται.
Είναι ένα στοίχημα γιατί οι πιέσεις που δέχεται από τη μία αυτή η παγκοσμιοποίηση έτσι όπως ήρθε και όπως εξελίσσεται, από την, η διάθεση, αυτή η τάση της ομογενοποίησης, έτσι, από την άλλη η τεχνολογία, η εικόνα, η τυραννική ταχύτητα, αυτό το scroll το οποίο κάνουμε. Και θα πω και το πιο σημαντικό για μένα και το πιο παραδοσιακό τελικά, η εγκατάλειψη του διαβάσματος, η εγκατάλειψη της μελέτης. Πρέπει να γυρίσουμε στα διαβάσματα. Δύσκολο θα μου πείτε.
Ναι,
δύσκολο θα μου πείτε. Είμαστε όλοι σε μια περίσπαση ασύλληπτη από την οθόνη και το κινητό μας και τα social media, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Άρα, καμιά φορά θέλει και μια επιστροφή στο πολύ πολύ θεμελιώδες και βασικό. Και αυτό είναι... Παίρνω ένα βιβλίο λογοτεχνίας, διαβάζω μια ωραιότατη επιφυλίδα, στέκομαι με μια ηρεμία, με μια νυφαλιότητα σε μια εποχή που είναι αλήθεια ότι διακρίνεται από δίνη, ξανά από μια επόμενη δίνη και δεν ξέρουμε τι έπεται.
Και η αλήθεια είναι ότι αυτό που λέτε εμείς το καταλαβαίνουμε. Δεν ξέρω για τα μικρότερα παιδιά, δηλαδή για τα παιδιά αυτά που είναι 17, 18, 19, 20, ακόμα ναι, δηλαδή ναι. Και στα πρώτα χρόνια της φοιτητικής ζωής ενδεχομένως. Πάντως, αν θέλαμε να ολοκληρώσουμε έτσι τη συζήτηση και να κρατήσουμε κάτι από όλα αυτά τα πολύ σημαντικά που μας είπατε, είναι κυρίως ότι η γλώσσα είναι ένας ζωντανός οργανισμός, αλλά και οι οργανισμοί θέλουν φροντίδα.
Οι οργανισμοί θέλουν φροντίδα, αναπνέουν μαζί μας, υπάρχουν όσο υπάρχουμε κι εμείς και φυσικά ανθίζουν όταν τους αντιμετωπίζουμε με την σπουδή και με τη φροντίδα που τους πρέπει. Και όταν μιλάμε για τη γλώσσα, αυτό δεν είναι καθόλου μα καθόλου πολυτέλεια.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μαλίδη, για αυτή την πολύ ωραία συζήτηση που είχαμε, που ελπίζω να πέρασε έτσι και στους ακροατές μας. Να είστε καλά.
Καλή σας ημέρα
καλή
και καλή
συνέχεια,
δύναμη.
Γεια. Ήταν η κυρία Νικολέτα Τσιτσανούδη Μαλίδη, κοσμήτωρ σχολής επιστημών αγωγής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και καθηγήτρια γλωσσολογίας και ελληνικής γλώσσας. Κυρίες και κύριοι. Κυρίες και κύριοι, αυτά από εμάς σήμερα. Σε πολύ λίγο θα πάμε να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων του σταθμού με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Μέχρι αυτήν την ώρα, αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης από τον Βασίλη Νικολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας, τη Βούλα Κολουσοπούλου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας σας. Γεια! This time I know it's real, the feeling that I feel. I know if I put my mind to it, I know that I really can do it. I got my mind set on you, set on you. I got my mind set on you, set on you. But it's gonna take money. Gonna take time, a whole lot of precious time.